Olen paljon miettinyt, että miksi Raamatun totuuksista puhuminen on tänä päivänä erityisen hankalaa.
Багато думаємо, чому істини з Біблії про них говорити, розповідати на теперішній момент, на сьогоднішній день занадто складно.
Totuuden puhuminen ääneen helposti loukkaa tai jopa kiihottaa ihmisiä.
І розповідати істину голосно, вголос, зазвичай людину може образити.
Nykyisin kuulee paljon puheita Jumalan armosta ja anteeksiannosta.
Зараз ми багато чуємо проповідей про милість Божу, про прощення гріхів.
Kuitenkin ilman parannuksen tekemistä.
Але без зцілень.
Paljon julistetaan sitä, miten usko Jeesukseen pelastaa.
Розказуємо про те, що віра в Ісуса спасає.
Mikä aivan totta.
Що є істиною, що є правдою.
Miksi ihmiset kuitenkin niin herkästi loukkaantuu, jos joku vähänkin nuhtelee heitä synnistä?
Чому люди тоді ображаються, якщо хтось щось каже їм про гріх?
Uskovatko ihmiset todella, että Jeesus on sovittanut heidän syntinsä?
Чи вірять люди у чи справді люди вірять у те, що Ісус примирив їхні гріхи?
Jos jo pelkästään synnistä mainitseminen tuntuu niin vastenmieliseltä.
Якщо навіть тільки натяк про на гріховну тему вже людину може зачепити, образити.
Eikä siedetä kuulla sellaista puhetta, mikä johtaa ihmisen todelliseen synnin tuntoon ja parannukseen.
І люди не має бажання, наприклад, навіть слухати проповідь ту, яка доведе до того, що людина пізнає свій гріх і може бути цей гріх може бути пробачений.
Ja sitä kautta lähemmäksi Jeesusta.
І тим самим ближчим буде до Ісуса.
On helppo laulaa ja ylistää pelastustoivosta Jeesuksessa.
Легко співати про спасіння про Ісуса.
Mutta se jää helposti hyvin pinnalliseksi.
Але це залишається зазвичай дуже-дуже на поверхні.
Jos ei ole tietoa eikä kokemusta siitä, että mistä Jeesus on sinut pelastanut.
Якщо немає інформації, немає досвідів про те, від чого тебе Ісус спасав, спасає.
Ja kuinka suuren uhrin hän on todella meidän puolestamme antanut.
І яку велику жертву він приніс заради нас.
Miksi ihmiset siis niin helposti kieltää totuuden ja loukkaantuvat synnistä?
Чому люди так легко відвертаються від істини?
Siksi, koska totuus nuhtelee heitä.
Тому що істина санатка тоже санає. Тому що істина ображає, лає їх.
Se ei mieltä turmeltuneen ihmisen sydäntä.
Itse nyt on vaikea.
Vaikka syntisen ihmisen sydäntä.
Itse ne torkaitse, не є привабливим до гріховного серця людини.
On helpompi ottaa totuus vastaan jonkinlaisena teoriana.
Легше прийняти істину, як, наприклад, просто якоюсь теорією.
Kun elät usko todelliseksi jokapäiväisessä elämässä.
Ніж жити праведно у вірі кожного дня.
On helpompi elää muodollisesti kristillistä elämää kuin naulita ristille lihanhimot.
Набагато легше жити просто звичайним християнським життям, ніж повісити на хрест свої тілесні похоті.
Ja ennen kaikkea on helpompi seurata Jeesusta puolisydämisesti.
І набагато легше слідкувати за Ісусом, іти за Ісусом лише наполовиною серця свого.
Kun antaa koko elämänsä Jeesukselle ja luottaa ainoastaan hänen vanhurskauteensa.
Ніж віддати повністю своє життя Ісусові і сподіватися лише на його хоробрість, на його силу.
Otetaan esimerkiksi keskustelu abortista ja Päivi Räsänen.
Наприклад, поговоримо про тему абортів і Päivi Räsänen.
Yhteiskunnassamme on monia asioita, jotka Raamattu tuomitsee, mutta jotka on saanut yleisen hyväksynnän.
У Біблії є багато речей, які Біблія засуджує, а в суспільстві це є нормальним.
Tästä hyvänä esimerkkinä on abortti.
І є такий приклад, наприклад, як аборти.
Tämä on jälleen hyvin ajankohtainen aihe.
Це дуже актуальна тема.
Koska sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää, että raskauden keskeytyksen saamista helpotetaan Suomessa.
Тому що соціальна і Міністерство соціальне і здоров'я повідомляє, що в Фінляндії зроблять можливість аборту ще спростять, ще простіше буде.
Аборти є hyvin vaikea puolustaa Raamatun pohjalta, esim. Psalmi 139 mukaan.
За прикладом Біблії, підтримати аборт дуже складно, особливо за Псалом 139.
Puhutaan usein naisen oikeuksista, mutta helposti unohdetaan syntymättömän lapsen oikeudet.
Зазвичай ми говоримо про права жінки, але ми забуваємо про права тієї ненародженої дитини.
Olen usein miettinyt, että miksi esimerkiksi tämä kansanedustaja Päivi Räsänen.
Я часто думав, чому наш депутат Päivi Räsänen,
joka puolustaa hyvin voimakkaasti elämää ja syntymättömän lapsen oikeuksia,
яка дуже підтримує права, яка дуже підтримує життя і права тої ненародженої дитини,
saa niin paljon vihaa niskaansa.
Вона отримує дуже багато злоби від посторонніх людей і ненависті у бік її.
Mutta joku toinen kansanedustaja, joka puolustaa sitä, ei saa vastaavanlaista kohtelua osakseen.
Якийсь інший депутат, котрий підтримує аборти, то його навпаки, суспільство не відноситься з такою ненавистю, як до неї.
Voisiko olla niin, että aborttia kannattavat eivät voi löytää järkevää argumenttia omalle kannalleen.
Чи може бути це через те, що ті, хто підтримують аборти, вони не можуть знайти собі правильний аргумент на свою позицію?
Eivätkä kestä kuulla totuutta.
І також вони не витримують, тобто не можуть дослухати всю правду.
Jolloin totuus todellakin kiihottaa heitä ja totuuden ääni pitää vaientaa.
але їхня, але правда їх роздражає. Гучність цієї правди треба навпаки зменшувати.
Antaako se kuitenkaan rauhaa sydämeen, vaikka totuuden ääni saataisiin vaienetuksi?
Але чи дасть воно спокій у серці, якщо ми зможемо гучність правди зменшити?
Ja nyt me tullaan oikeastaan asia ytimeen.
Зараз ми прийдемо саме до саме найважливіше в цій темі.
Kuinka monelle teistä on semmoinen tuttu henkilö kuin Tapio Puolimatka?
Komu z vas vidoma людина Tapio Puolimatka?
Joo. Hän on todennut osuvasti liittyen tähän aborttikeskusteluun.
Він дуже відмітився тим, що прокоментував цю тему про аборт.
Hän on todennut näin.
Він так висказався.
Ihmiset eivät kestä omaa syyllisyyttään ilman Jeesuksen veren suojaa.
Люди не витримують свою провину без захисту Ісусової крові.
Ja silloin ainoa vaihtoehto on yrittää tukahduttaa ja vaientaa totuuden ääni.
І тоді єдиною можливістю залишається намагатися зменшити, тобто заглушити цей звук істини, правди.
Jotta syyllisyys katoaa.
Щоб ця провина просто зникла сама по собі.
Eli tässä siis on totuuden ydin ja se on Jeesus.
Тобто тут ядро істини і це Ісус.
Kukaan ei voi löytää totuutta ilman Jeesusta.
Ніхто не може знайти істину без Ісуса.
Eikä kestä totuutta, joka nuhtelee häntä synnistä ilman Jeesusta.
І ніхто не може витримати ніхто не може знайти істину без Ісуса, яка лаяла б його без за гріх, без того захисту Ісусової крові.
Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa.
Jeesus сказав в Евангелії від Івана.
Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani.
Від Івана у 14 розділі, в 6 вірші Ісус промовляв: Я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене.
Jeesus siis on se absoluuttinen totuus.
Тобто Ісус – це ця абсолютна істина.
Ja miten ihminen suhtautuu Jeesukseen on kaikista ratkaisevinta.
І так, як людина ставиться до Ісуса, це є найвирішувальнішим моментом.
Silloin, kun totuus tekee meissä kipeää, meidän tulee tulla ristin juurelle.
Тоді, коли істина нам робить боляче, ми маємо підійти до Христа на Голгофі.
Pyytää Jeesukselta meidän syntejämme anteeksi.
Попросити в Ісуса пробачення на наші гріхи.
Sillä se, joka yrittää paeta totuutta tai kieltää synnin omassa elämässään,
тому той, хто намагається втекти від істини або відмовитися від своїх гріхів, тобто не визнати свої гріхи,
ei tule koskaan saamaan vapautta siitä.
Він ніколи не отримає звільнення від цього.
Päivän raamatun tekstinä meillä on tänään vertaus viinitarhan vuokraajista. Jeesuksen vertaus viinitarhan vuokraajista, joka löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 21 jakeet 33-46.
В нас сьогодні буде текст на сьогоднішню тему тексту з Біблії Євангелія від Матвія в 21 розділі від 33 вірша. Про притчу про господаря, який віддав його винарям.
Mä luen sen nyt täältä eka suomeksi, että sä voit lukea ukrainaksi.
Joo.
Kuulkaa toinen vertaus. Oli isäntä, joka istutti viinitarhan ympäröisen aidalla, louhi kallion viinikuurnan ja rakensi vartiotornin. Sitten hän vuokrasi tarhan viininviljelijöille ja muutti itse pois maasta. Kun korjuuaika oli käsillä, hän lähetti palvelijoitaan perimään viinitarhan viljelijöitä hänelle kuuluvan sadon. Mutta nämä ottivat palvelijat kiinni, jonkun he pieksivät, jonkun iskivät kuoliaaksi, jonkun kivittivät. Isäntä lähetti uusia palvelijoita, enemmän kuin ensimmäisellä kerralla, mutta heidän kävi samalla tavoin. Lopulta hän lähetti vuokraajien luo poikansa ajatellen, minun omaan poikaani he eivät sentään uskalla koskea. Mutta kun nämä näkivät pojan, he sanoivat toisilleen, hän on perillinen, tapetaan hänet, niin perintö on meidän. He ottivat hänet kiinni, raasivat ulos viinitarhasta ja tappoivat hänet. Kun viinitarhan omistaja tulee, mitä hän tekee noille viljelijöille? He vastasivat. Hän antaa noille pahoille pahan lopun ja vuokraa tarhan toisille viljelijöille, jotka toimittavat hänelle kuuluvan sadon määräaikaan. Jeesus sanoi heille, ettekö ole koskaan kirjoituksista lukeneet. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herralta se on tullut, ja se on ihmeellinen meidän silmissämme. Tämän takia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja jonka päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa. Nämä vertaukset kuultuaan ylipapit ja fariseukset ymmärsivät, että Jeesus puhui heistä. He olisivat halunneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana. Yes.
Послухайте іншої притчі. Був господар один. Насадив виноградника він, обгородив його муром, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям, та й пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його похапали, і одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знову послав він інших рабів, більш як перше, та їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав, посоромляться сина мого, але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали. Це спадкоємець, ходім, замордуємо його і заберемо його спадщину. І схопивши його, вони вивели за виноградник його та й убили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям? Вони кажуть йому, злочинців погубить жорстоко, виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. Ісус промовляє до них, чи ви не читали ніколи в Писанні? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Тому кажу вам, що від час Царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. А як первосвященники та фарисеї почули ці притчі його, то вони зрозуміли, що про них він говорить. І намагались схопити його, але побоялися людей, бо вважали його за пророка.
Jeesuksen vertaus viinitarhan vuokraajista on malliesimerkki siitä.
Притча про цей виноградник Se je prekladom toho.
Miten ihminen tai tässä tapauksessa kansakunta askeleelta kääntää selkänsä totuudelle.
Jak людина, тобто суспільство, крок за кроком повертається спиною до правди, до істини.
Hylkää sen äänen, joka kutsuu heitä parannukseen.
Вони відмовляються від того голосу, який закликає їх. Вони відхиляються від того голосу, який закликає їх до зцілення.
Ja lopulta ne on niin pimeydessä, että edes selvimmät totuudet Jeesuksesta ei saa heidän päätä kääntymään.
І врешті-решт вони в такій темряві знаходяться, що навіть дуже прості істини Ісусові їх не може розвернути на правильний шлях.
Tässä vertauksessa on paljon yhtymäkohtia tähän päivään.
У цій притчі багато спільних моментів є із сьогоднішнім днем.
Tänä päivänä suurin osa jopa kristikunnasta kieltää monet Raamatun totuudet sen alkulehdiltä lähtien.
На теперішній час, на сьогоднішній день, навіть багато християнських організацій, багато християн відхиляються, не визнають ті істини, які були написані ще з самого початку писання.
Eikä seurauksena muuta kuin lopulta myös usko Jeesukseen hylätään ja seurauksena on täydellinen pimeys.
І врешті-решт доходить до того, що відхиляються повністю від віри в Ісуса, і кінцем цього всього є повна темрява.
Mutta palataan tähän vertaukseen.
Але повернемося зараз до цієї притчі.
Tässä vertauksessa perheen isännällä tarkoitetaan Jumalaa.
У цій притчі мається на увазі господар, це Бог.
Viinitarhalla Juudan kansaa.
Виноградником є народ юдейський.
Ja aidalla Jumalan lakia, jonka tarkoituksena oli suojella heitä.
І муром тут є закон Божий, який мав їх захистити.
Vertaus kuvaa Jumalan huolenpitoa kansansa kohtaan.
Тобто тут мається на увазі, що Бог піклувався про свій народ.
Ja hedelmät, niitä suuria siunauksia, joita Juudan kansa ei kokea.
А плоди – це ті великі благословіння, які народ юдейський мав.
Juudan kansa ei kuitenkaan osannut arvostaa niitä suuria Jumalan siunauksia.
Але народ юдейський, він не умів цінувати тими благословіннями, які Бог їм давав.
Vaan pitivät ne itsellään, eivätkä eläneet valon ja totuuden mukaan.
Але вони тримали їх при собі, і вони не жили, не були світлом істиною, не жили за істиною.
Vaan vaiensivat totuuden äänen tappamalla palvelijat, eli profeetat, jotka nuhtelivat heitä synnistä ja kutsuivat parannukseen.
Вони відхилялися від істини, вбиваючи пророків, які закликали їх на покаяння, щоб покаялися і просили пробачення за гріхи.
Jumalan viimeinen kutsu ja armon sanoma oli lähettää oma poikansa. Jumalan viimeinen kutsu.
Останній заклик Божий.
Mutta ne oli kansia jo niin kauan paaduttaneet sydämensä ja hyljänneet totuuden.
Останній заклик Божий і вістка, благовістка народові була відправити свого сина Ісуса, їх спасти. Бо вони вже були занадто далеко зайшли своїми зайшли далеко в темряву.
Minkä takia he eivät kääntyneet, vaan lausuivat oman tuomionsa.
Um, і вони вже не поверталися до істини, а навпаки, висказували свою своє.
Jeesuksen kuulijat eivät ole tyhmiä.
Ті, хто слухали Ісуса, вони були розумними.
Vertaus nuhteli erityisesti ylipappeja ja fariseuksia.
Тут притчі навпаки засуджували оцих фарисеїв і високих священників.
Sillä he ymmärsivät, että Jeesus puhui suoraan heille.
Тому що вони розуміли, що Ісус говорив прямо на них.
Heillä oli kultainen tilaisuus kääntyä ja tehdä vielä parannus.
У них була дуже чудова можливість ще навернутися до істини і покаятися.
Jumala oli pitkään ollut armollinen kansalleen.
Бог дуже довгий час був до народу милостивий.
Jeesuksen armo ja veren suoja olisivat riittäneet heillekin.
Милість Ісуса і захист через кров Ісуса міг би їм вистачити.
Jos he vain olisivat ottaneet pelastuksen vastaan.
Якби вони лише прийняли б це спасіння.
He eivät kuitenkaan halunneet kääntyä Jeesuksen puoleen.
Але вони все одно не хотіли навернутися до Ісуса.
Vaan antoivat totuuden kiihottaa heitä niin, että olisivat halunneet ottaa Jeesuksen kiinni.
Але ця правда, істина їх навпаки розізлила так, що вони хотіли затримати навіть Ісуса.
Ja näin vaientaa totuuden ja oman tunnon äänen.
І цим самим приховати цю істину і голос совісті своєї.
Hylätessään Jeesuksen Juudan kansa hylkäsi samalla myös sen totuuden.
Так само, як відхилився від Ісуса народ юдейський, так само вони відхилилися від істини.
Ja tässä opetus myös meille adventisteille.
І з цього також вчення нам потрібно повчатися, нам, адвентистам, потрібно повчатися.
Ja lue uudestaan jake 43.
А mistä?
Ja uudestaan. Tämän takia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.
Я ще раз прочитаю 43 вірш. Тому кажу вам, що від вас царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити.
Yleensä kun puhuu adventistien kanssa ja kysyy, miksi kuulut tähän seurakuntaan.
Зазвичай, коли спілкуюся із адвентистами, на запитання, чому ти належиш до цієї церкви?
Yksi yleisimmistä vastauksista on se, että meillä on totuus.
Одна із відповідей, самих найпоширеніших, це те, що в нашій церкві істина.
Eri asia on kuitenkin, että mitä sillä totuudella oikeasti tarkoitetaan.
Інша справа – це те, що під цією істиною мається на увазі.
Totuus teologisena ymmärryksenä tai jonkinlaisena oppina, oppirakennelmana meidän päässämme ei auta yhtään mitään.
Зі сторони теології істина, вона нічого не значить.
Jos me ei anneta totuuden, eli Jeesuksen vaikuttaa meissä.
Якщо ми не дамо цій істині тобто Ісусові впливати на нас.
Ainoastaan silloin, kun me ollaan vastaanottaneet Jeesuksen meidän elämäämme.
Lише тоді, коли ми прийняли Ісуса у наші житті.
Ja uudesti syntyneet.
У наші життя і народилися якби заново.
Meissä alkaa vaikuttamaan pyhä henki ja saa meissä aikaan hengen hedelmiä.
В нас починає впливати, на нас починає впливати Дух Святий і приносити ці плоди Духа Святого.
Luetaan uudestaan vielä jae 44.
Ja se прочитаю також вірш 44.
Joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja jonka päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa.
І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його.
Tässä jakeessa kuvataan hyvin, miten ihmiskunta jakautuu kahteen luokkaan.
В цьому вірші гарно бачимо приклад, як наше суспільство поділено на двоє.
Jeesus on se kivi, josta tässä jakeessa puhutaan.
Ісус – це той камінь, про який тут іде мова.
Ja vaikka monet kieltävätkin Jeesuksen ja uskon häneen.
І навіть багато хто відмовляється від Ісуса і від віри в Ісуса.
Niin totuus on kuitenkin se, että suhde Jeesuksen ratkaisee meidän jokaisen ikuisen kohtalon.
Але істина тут та, що зв'язок, відносини з Ісусом вирішують нашу майбутню долю.
Jakeen alkuosa, joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu.
Початок. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється.
Tarkoittaa niitä, jotka rakentavat oman elämänsä Jeesuksen varaan.
Це означає ті, хто будують своє життя Jeesuksen kanssa.
Joo.
З Ісусом.
He ovat niitä, jotka tulevat nöyrästi Jeesuksen jalkojen juureen.
Це ті, хто приходять скромно до ніг Ісуса.
He eivät yritä hankkia pelastusta omin ansioin.
Вони не з тих, хто намагаються заробити спасіння своїми вчинками.
Vaan katuvat syntejään ja uskovat Jeesuksen anteeksi antavaan rakkauteen.
Але вони зізнаються у гріхах і повністю довіряються любові, Божій любові.
Ja ottavat vastaan Jeesuksen vanhurskauden.
І отримують Ісусову і вони отримують цю праведність від Ісуса. Вони, ну,
Heille Jeesus on koko elämän perustus.
Для них Ісус – це фундамент усього життя.
Kivi, jonka varassa he voivat kestää elämän suurimmatkin myrskyt.
Камінь, за яким вони можуть пройти через найбільші шторми.
Heitä synti ei musera, koska he ovat todella uudesti syntyneitä.
Вони не бояться гріха, тому що вони відчувають те, що вони народжуються заново.
Heillä on kokemus siitä, että he ovat saaneet syntinsä anteeksi.
У них є досвід того, що вони отримують пробачення гріхів.
Eikä totuus silloin musera heitä, vaikka se tekisi kuinka kipeää.
І істина їх не зламає, скільки б вона б їм болі б не принесла.
Sitten jakeen loppuosa.
І в кінці цього розділу, вірніше цього вірша.
Ja jonka päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa.
А на кого він сам упаде, то розчавить його.
Kertoo niiden kohtalon, jotka eivät ole rakentaneet elämänsä Jeesuksen varaan.
Um, говорить про те, що про тих, хто будують своє життя не з Ісусом.
Itse ajattelen tämän tekstin niin.
Sam ja думаю про цей текст так, що
että ei Jeesus halua ketään tuhota ja murskata.
Ісус нікого не хоче знищити чи розчавити.
Vaan ihminen itse ilman Jeesusta murskautuu oman syntitaakansa alle.
Але людина сама себе розчавлює під натиском тих гріхів.
Jokainen, joka ei ole saanut henkilökohtaisesti kokea Jeesuksen armoa ja anteeksi antamusta.
Кожен, хто не відчув Божу милість і пробачення гріхів,
ei vaan yksinkertaisesti kestä omaa syyllisyyttään ilman Jeesusta.
Просто не витримує свою грішність без Ісуса. Гріховність без Ісуса.
Eli mitä meidän nyt pitäisi tehdä?
Тобто, що нам зараз потрібно робити?
Meidän tulee antaa elämämme Jeesukselle.
Нам потрібно віддати наше життя Ісусові.
Tänään me voimme tehdä päätöksen lähteä seuraamaan Jeesusta.
Сьогодні ми можемо зробити цей висновок, не висновок, а рішення іти слідкувати, іти слідом за Ісусом.
Jeesus on itse sanassaan luvannut olla meidän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti.
Ісус сам нам давав обітницю, що Він буде з нами у всі дні аж до кінця світу.
Amen.
Amen.